Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius aukojo verbų sekmadienio mišes. Vidudienį, melsdamasis už Ukrainą, popiežius prašė skelbti velykinės paliaubas. Ukrainos graikų apeigų katalikų didžiojo arkivyskupo žinia sekmadienį 46-ąją karo dieną. Europos bažnyčias vienijančių organizacijų vadovai susitiko su pabėgėliais iš Ukrainos. Sekmadienio rytą Šventojo Petro aikštėje popiežius Pranciškus vadovavo procesijai su verbomis ir aukojo mišes. Skirtingai negu užpernai ir pernai, kai dėl pandemijos didžiąją savaitę pradedančiose iškilmėse galėjo dalyvauti tik po kelis šimtus maldininkų, šių metų verbų sekmadienio mišiose vėl dalyvavo tūkstančiai žmonių. Ant Kalvarijos kalvos susidūrė dvi skirtingos mąstysenos, sakė Pranciškus pradėdamas mišių homiliją. Pasak popiežiaus, pirmas dalykas, kurį pastebime klausydamiesi Kristaus kančios evangelijos, tai didžiulis kontrastas tarp nukryžiuotojo Jėzaus žodžių ir to, ką sako budeliai ir kiti nukryžiavimo scenos dalyviai. Jei tu, Dievo sūnus, gelbėkis, nuženk nuo kryžiaus, su panieka Jėzui sako į nukryžiavę kareiviai, kiti stebėtojai ir netgi vienas iš dviejų kartu su juo nukryžiuotųjų. Gelbėk save, rūpinkis savimi, galvok apie save, ne apie kitus. Galvok tik apie savo sveikatą, savo sėkmę, savo interesus. Gelbėk save. Tai tarsi refrenas, kurį kartojo Jėzų nukryžiavusi žmonija. Tačiau šiai mąstysenai, šiam savojo ego kelimui prieš pastatoma Dievo mąstysena. Savęs gelbėjimo logikai prieš pastatome save aukojančio gelbėtojo logiką. Tėve, atleisk jiems. Šie Jėzaus žodžiai žymi skirtumą tarp tų dviejų ant Kalvarijos kalvos susidūrusių mąstysenų. Atidžiai įsiklausykime į šiuos žodžius, ragino popiežius, kada viešpats juos ištarė. Konkrečiu momentu, nukryžiavimo metu, kai vinys kalamos į jo riešus ir kojas. Pabandykime įsivaizduoti, kokį nepakeliamą skausmą jis kentėjo. Ir kaip tik tuo metu, kai jautė didžiausią fizinį skausmą, Kristus prašo atleidimo budeliams. Tokiomis akimirkomis norėtųsi tik išlieti visą savo pyktį, tačiau Jėzus meldžia atleidimo.
Fratelli e sorelle, pensiamo che Dio fa così anche con noi.
Dievas taip elgiasi su mumis visai, sakė Pranciškus. Kai mes savo veiksmais sukeliame jam skausmą, jis kenčia ir trokšta tik vieno, mums atleisti. Kad tai suprastume, kelkime akis į nukryžiuotąjį. Būtent iš jo žaizdų teka atleidimas. Popiežius prašė pagalvoti apie tuos atvejus, kai kiti žmonės mus įskaudina, įžeidžia, nuvilia. Kaip ilgai mes atsimename nuoskaudas, kaip ilgai mes gailimės savęs. Šiandien Jėzus mus moko nesustoti vietoje, bet reaguoti. Nutraukti užburtą blogio ir savęs gailėjimosi ratą. Jis mus moko į gyvenimo žaizdas reaguoti meilę, į neapykantos smūgius atlaidumu. Kuo mes, Jėzaus mokiniai, sekame? Mokytoju ar savo instinktais? Jei norime patikrinti ar priklausome Kristui, pažvelkime, kaip elgiamės su tais, kurie mus įskaudino. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Nuo kryžiaus, sako Jėzus. Dievas niekada nesiliauja mums atleisti. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką dara. Jėzus yra mūsų užtarėjas. Jis yra prieš mūsų nuodėmę, bet su mumis. Broliai seserys, pradedame didžiąją savaitę, džiaugdamiesi tikrumu, kad Dievas gali atleisti kiekvieną nuodėmę, pašalinti kiekvieną atstumą, kiekvieną verksmą paversti džiaugsmu, sakė Pranciškus.
La certezza che con Cristo c'è sempre posto per
Džiaugimės tikrumu, kad pas Jėzų visada yra vietos kiekvienam, kad su Jėzumi niekada niekas nėra galutinai prarasta, niekada nėra per vėlu. Verbų sekmadienio mišios baigėsi popiežiaus ir visų dalyvių kartu kalbėta Viešpaties angelo malda. Šventasis tėvas visiems linkėjo palaimintos didžiosios savaitės, taip pat prašė melstis už taiką Ukrainoje. Netrukus kreipsimės į Dievo motiną Viešpaties angelo maldą. Būtent Viešpaties angelas per apreiškimą Marijai pasakė: Dievui nėra neįmanomų dalykų. Dievui nėra nieko neįmanomo. Jis gali nutraukti ir karą, kurio pabaigos nesimato. Karą, per kurį kasdien prieš mūsų akis vyksta baisios žudynės ir žiaurumai prieš beginklius civilius gyventojus, sakė Pranciškus, ir prašė kartu su juo melstis, kad karas kuo greičiau baigtųsi. Esame prieš Velykas, ruošiamės švęsti Viešpaties Jėzaus Kristaus pergalę prieš nuodėmę ir mirtį. Prieš nuodėmę ir mirtį, ne prieš kitą žmogų. Šiandien vyksta karas, nes žmonės nori laimėti pasaulio būdu. Tačiau tokiu būdu mes tik pralaimime. Kodėl neleisti Kristui laimėti? Jis nešė kryžių, kad išlaisvintų mus iš blogio valdžios. Jis mirė, kad viešpatautų gyvenimas, meilė ir taika.
Si ripongano le armi. Si inizi una tregua pasquale.
Sudėkite ginklus, pradėkite velykinės paliaubas, bet ne tam, kad iš naujo užtaisytumėte ginklus ir vėl kovotumėte. Ne, reikia paliaubų, kad būtų pasiekta taika. Tikros derybos, pasiryžimas net kai ką paukoti dėl žmonių gerovės. Nes kokiagi bus pergalė, jei bus iškelta vėliava ant griuvėsių krūvos. Dievui nėra nieko neįmanomo. Melskime Dievą per mergelės Marijos užtarimą.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Цю неділю я закликаю усіх, усіх християн, які будуть спішити до своїх храмів про молитву за Україну і за український народ.
Šį sekmadienį raginu visus krikščionis, kurie skubės į savo bažnyčias, melstis už Ukrainą ir Ukrainos žmonės. Kreipėsi Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas balandžio 10-osios, 46-osios Rusijos karo prieš Ukrainą dienos rytą paskelbtoje žinioje. Pasak arkivyskupo, būtent sekmadienį labiausiai skaudina ir šokiruoja žinios apie okupantų nepagarbą tikintiesiems ir maldos vietoms. Jis paminėjo Černihivo srities Lukašivkos kaimą, kur okupantai savo būstinę buvo įkūrę ortodoksų žengimo į dangų bažnyčioje, kuri yra architektūros paminklas. Jie išniekino ortodoksų bažnyčią, ten žmonės buvo tardomi ir kankinami. Aplink tą bažnyčią surasta daug nužudytų žmonių kūnų, sakė arkivyskupas. Savo kasdieninę trumpą vaizdo žinę sekmadienis užbaigė malda.
Gospode, pomoži nam šanuvati stosunok s toboju. Pomoži nam būti dobrimi tvojimi dětmi. Pomoži nam šanuvati, svjetkuvati svjetý den, tak, jak ty від nas це očikuješ.
Viešpatie, padėk mums tave garbinti. Padėk mums būti gerais tavo vaikais. Padėk mums švęsti šventadienį taip, kaip tu nori.
24 metų seminarijos studentas žuvo kovodamas Hostomelio regione. Aleksandr Cikun, paskutinio kurso studentas Ukrainos ortodoksų bažnyčios seminarijoje Rivnėje, žuvo rusų prieš Ukrainą vykdomame kare. Jo laidotuvės vyko kitą dieną po jo 24-ojo gimtadienio. Seminaristas žuvo Hostomelio regione vykstančiuose mūšiuose. Atsisveikinti su jaunuoliu atvyko daugybė jo kraštiečių. Jis buvo visų mylimas. Ukrainos ortodoksų bažnyčios vyskupija Rivnėje praneša, kad tūkstančiai žmonių atėjo pagerbti didvyrio ir padėkoti už jo auką, per kurią jis paliudėjo savo meilę artimui ir tėviniai Ukrainai. Jaunojo seminaristo mirtis giliai sukrėtė bendruomenę. Laidotuvės vyko kovo 26 dieną Stavoko kaimelyje, juose dalyvavo daugiau nei 30 ortodoksų dvasininkų, tarp jų ir Rivnės seminarijos rektorius kunigas Vitalij Lototski. Jų buvimas tai ženklas, kad Cikun gyveno tikro krikščionio gyvenimą. Aleksandr Cikun buvo palaidotas kaip kariškis Šventojo Mikalojaus bažnyčios kapinėse.
Per šias Velykas toliau tikėkime horizontu, kurį Dievo malonė, apsireiškusi Kristuje, atveria prieš mūsų akis, paragino bendroje Velykų žinioje po apsilankimo Ukrainos karo pabėgėlių globos punktuose Lenkijoje Europos Sąjungos vyskupų pirmininkas kardinolas Hollerich ir Europos bažnyčių konferencijos pirmininkas kunigas Krieger. Kristaus Velykų slėpinys nuveda mus į neteisingumo, smurto ir kančios šerdį. Kristaus kančios ir mirties pasakojime ataidi žmonijos kentėjimai ir tragedijos, patirtos daugelyje pasaulio kraštų, taip pat ukrainiečių savo šalyje ir visur, kur juos nuvedė tremties kelias. Kristuje Dievas glaudžiasi prie žmonijos, priimdamas mūsų ribotumą ir neapykantą, mūsų beviltiškumą, pasipiktinimą, fatališkumą ir baimę paversdamas viltimi per pasitikėjimą juo. Šis žmonijos atsimainimas įvyksta kiekviename žmoguje, kurį Dievas myli ir visame pasaulyje, pareiškė kardinolas Hollerich ir kunigas Krieger. Jie paragino Europos krikščionis toliau melstis ir darbuotis dėl teisingumo, susitaikymo ir taikos tarp žmonių, kultūrų ir tautų. Penktadienį balandžio 8 dieną Europos Sąjungos vyskupų komisijos ir Europos bažnyčių konferencijos pirmininkai Velykų žinia paskelbė, lankydamiesi prie Lenkijos ir Ukrainos sienos po 2 dienų vizito Ukrainos pabėgėlius Lenkijoje priimančiose struktūrose ir susitikimų su pabėgėliais ir jiems padedančiais žmonėmis, taip pat aplankė vietos krikščionių bendruomenės ir parapijas.
Kyjivo vienuolė, kuri per radiją dalyjasi viltimi ir malda. Sesuo Lucina Graško pradėjo dirbti radijoje po visą naktį trukusios rožinio maldos Kyjivo Maidano aikštėje. Užlipo ant pakilos, paėmiau mikrofoną ir tariau, sustokite, pasimkite rožinius, melskimės. Ši malda vyko be pertraukos 7 valandas. Nebijau, esu pasirengusi pasitikti viską, kas nutiks, sako Lenkų misionierė. Praeityje įdrasino Maidane susirinkusius žmonės melstis rožinio malda, tad į ją ėmė taikytis snaiperiai. Dabar ji palaiko Ukrainos Marijos radijo klausytojų dvasę. Jaučiame Dievo buvimą, pasitikime faktu, kad tiesa mūsų pusėje ir nugalėsime, sako sesuo Lucina. Švenčiausios dvasios tarnaičių misionierių kongregacijos sesuo Ukrainoje darbuojasi jau 30 metų. Iš jų paskutinius 10 metų dirbo žurnalistė. Kaip pripažįsta pati, radijas dabar yra mano priešakinė linija. Pasak jos, šiame barbariškame kare ukrainiečiams labai reikia stipraus palaikymo ir patikimos informacijos. Pranešame klausytojams, kur skubiai reikia kraujo donorų, kur rasti prieglobstį, pagalbą ar būtiniausias priemones. Jie dėkoja už mūsų buvimą, skambina ir dalyjasi savo istorijomis tiesioginėme eteryje. Situacija išties sudėtinga, tačiau gyvename pasitikėdami ir vedini vidinės šviesos, sako sesuo Lucina. Ji pasakoja, kad prasidėjus karui labai išsigando. Tuo metu buvo už 400 km nuo Kyjivo, tuoj pat grįžo. Nors kai kas ragino išvykti iš Ukrainos, ji nusprendė likti. Sesuo Lucina buvo Maidano įvykių liudytoje 2014 metais. Tai, ką matė, sustiprino jos tikėjimą ir įkvėpė dar uolesnę tarnystę. Kaip daugelis kunigų, dvasininkų, vienuolių, ji dažnai lankėsi Maidane, palaikydama demonstrantus maldomis, sušildydama arbatą ir teikdama maisto bei vaistų. Vienu momentu žmonės, skaitydami Fatimos regėjimus, suprato, kad tai, kas vyko, buvo pranašystės išsipildymas ir paprašė atvežti Fatimos Dievo motinos statulą į Maidaną. Ji liko aikštėje iki protestų pabaigos. Eidama per Maidano aikštę tą vakarą, klausiau Dievo, ko jis nori iš manęs ir supratau, kad turiu raginti žmonės melstis. Užlipau ant pakilos, vaizdas buvo kraupus. Žmonės bėgo visomis kryptimis šaukdami, nežinodami, kas nutiks. Paimusi mikrofoną, paraginau juos sustoti ir melstis rožinio malda. Malda tęsėsi be perstojo 7 valandas iki 5 valandų ryto, prisimena sesuo Liucina. Viskas skendėjo tamsoje, kurią retkarčiais perskrosdavo saugumo pajėgų prožektoriai. Apie vidurnaktį snaiperiai ėmė taikytis į ją, nes matė, kad jos dėka atmosfera tapo rimta ir maldinga. Kulka praskriejo pro mano kairę ranką, įbrėždama švarką, tačiau manęs nesužeidė. Supratau, kad Dievas nori, kad likčiau gyva. Man niekas nesunku, esu pasirengusi bet kam. Esu laiminga, nes jaučiu ypatingą Dievo buvimą. Tikime, kad tiesa mūsų pusėje ir kad nugalėsime. Negalvoju apie tai, kas gali nutikti, gyvenu šią akimirką. Laiminga, kad atsibundu ryte, kad galiu palaikyti tai, kuo tikiu. Rožinis yra mano ginklas, pasakoja misionierė. Vienuolė prisimena, kaip po Maidano protestų auštant jai paskambino iš radio redakcijos, sakydami, kad užplūdo telefoniniai skambučiai iš žmonių prašančių jos vedamos maldos. Misionierė ėmė bendradarbiauti su Marijos radiju, klausytojams aiškino, kaip melstis rožinį. Dauguma žmonių Maidane gerai nežinojo rožinio, tad aiškinau jiems maldos slėpinius. Buvo daug ortodoksų, daug netikinčių. Susidomėjimas šią maldą taip išaugo, kad teko spausdinti lankstinukus su instrukcijomis, kurie vėliau buvo platinami visoje Ukrainoje, sako sesuo Liucina. Nuo Maidano protestų Ukrainai išsiųsta daugiau nei 1 milijonas rožinių. Po karo rytų Ukrainoje pradžios daug rožinių nukeliavo į okupuotus Donecko ir Luhansko regionus. Tą dieną, kai prasidėjo karas, Marijos radijas Ukrainoje pradėjo noveną už taiką. Tūkstančiai žmonių visoje Ukrainoje prisijungė prie maldos. Šiuo periodu įvyko daug stebuklų, pasakoja misionierė. Pavyzdžiui, viena vienuolė dirbusi Odesoje, pasakoja sutikusi sužeistą karį, spaudusi rankoje rožinį. Jei prisertinus, kareivis pasakė nežinas, kas tai ir kaip vadinasi, tačiau rožinis jam išgelbėjęs gyvybę. Pasak misionierės, Maidanas sustiprino pamaldumą Fatimos Dievo motinai. Ji tiki, kad Rusijos ir Ukrainos paukojimas nekalčiausiai Marijos širdžiai buvo karo pabaigos pradžia. Sesuo Liucina tiki, kad Ukraina nugalės, nes daugybė žmonių visame pasaulyje meldžiasi rožinio malda. Ši malda turi nepaprastą galią, kaip Fatimoje užtikrino švenčiausioji mergelė Marija.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.